Girdėsime brolio pranciškono kunigo Astijaus Kungio homiliją.
Taigi ir šiandieną esu čia, kad pasidžiaugtų tuo, kad Dievas daro per mūsų brolius. Pasidžiaugtų tuo, kad ir sunkiomis akimirkomis jie atranda atramą vienas kitame ir atranda atramą viešpatyje. Aš prisimenu tą laikotarpį, kada mes tikrai kažkaip keistai, nelauktai išėjome iš pogrindžio. Matyt, buvome tikrai jauni ir nesubrendę, nemastantis. Nes, taip sakė mums vyskupas Antanas Vaičius, sako, nu ko jūsų galvojot? Sako, dar saugom stebėra, dar su vietų kariuomenį, dar, sako, su vietų valdžia. Ir jūs dabar atsiskleisit ir pasirodysit, juk saugumiečiai tiek pastangų įdėjo, kad sužinotų, kas yra pogrindyje vienuoliai. Kiek jie sekė, kiek visokių tyrimų darė, kiek tardymų buvo atlikta, kad sužinoti, kas yra pogrindyje vienuoliai, kas priklauso jezuitams, marijonams, pranciškonams. Ir aš manyčiau, Gediminai, tu prisimeni tą pirmą mūsų tokį, galim sakyti, viešą išėjimą. 89 metais, gegužės pabaigoje, kai mus tris Telšių vyskupijos klierikus, jau nebe Kauno katedroje, kai buvo nustatyta, bet pirmą kartą su vietiniais laikais mus jau šventino žemaitėlius vyskupas Vaičius Telšių katedroje. Ir kai aš priėmiau kunigystės šventimus, paskui po savaitės buvo mano primicijos Palangos bažnyčioje. Ir po tų primicijų, pirmųjų mišių, mes atvažiavome į Kretingą ir atėjome į Kraštotyros muziejų, kur anksčiau buvo mūsų vienuolynas. Atėjom vilkėdami sutanomis ir sakom, a čia mums reik biletą pirkti. Ne, ne, sakė, eikite, įleidė mumis be bilietų. Sakom, mes į tą muziejų neįsim, nes ten dabartinė mūsų refektorė, aš prisimenu, ten stovėjo kolkosvaidis Maksimka, ten buvo toks ir revoliucijos, kažkokia ten viena tokia paroda ten su raudonom vėliavėlėm. Tai mes įėjom į vienuolyno kemelį, bent aš buvau atsinešęs abitą ir aš nusivilkau sutaną ir apsimoviau vienuolyno kemelį abitą. Ir aišku, tos kretingiškis, moteriškas, tos ties darbuotojai pro langus taip žiūrėjo, kas ten dedasi. Ir mes ten pagėdojom, pasimeldėm ir kažkokia keista dvasia pagavo. Kažkas, nu, jokios baimės, nu, nieko, tarsi toks išlaisvinimas. Ir paskui mes atgal jau išeinam laukį ir aš matau, kaip bent dviejose moteryse, ten tos, kur bilietukus plieš, tai akys ašaros. Tas žemaitiškas veidas kažką tarsi bylojo, kad kažkas naujo prasideda čia toj Kretingoj. Kaip pamenu, grįžo brolis Benediktas iš misijų ir tada pradėjo jis, Edmundas Atkočiūnas, aš ten mažiau dalyvaudau, nes aš toks jaunesnis buvau, ir tėveliukas Juozapas Pudžemis kontaktavo amerikiečius, mūsų Amerikoje esant provinciolą, ir kreipėsi į vyskupą, kad atiduotų, sugražintų Kretingos bažnyčią ir kad mes išeinam iš pogrindžio. Ir aišku, daugelis kunigų, net ir tie garsieji vienuoliai, aš nenoriu vardų minėti, jezuitai, marijonai, vis mumis protino, kad nedarykit to žingsnio, nedarykit, bet, kaip Maironis sako, nebuštvenksi, upės bėgimo nors ir tekėtų jį pamažu, nesustabdysi naujo kelimo, nors ir priimti jį tau kažkaip sunku. Tai gavusi iš tiesų taip, kad vyskupas Vaičius nutarė, patikintas mūsų tuometinio provinciolo tėvo Plecido Bariaus ir aišku mūsų to aktyviųjų brolių, brolio Benedikto, kad reikia atiduoti Kretingos parapiją. Kaip žemaitėjo kunigas sako, Kretingos parapija buvo reibi. Iš tikrųjų tokia tradicinė, tokia graži, tokia katalikiška parapija, nuostabi. Ir ten kunigams žemaitijos buvo didelis prestižas Kretingoje tarnauti. Ir tas garsusis kunigas Bronislavas Burneikis, jeigu kas ten kretingiškai prisimena, kur paskui Klaipėdos bažnyčią statė Juozapo darbininko, kur varpus padarė, bokštą padarė tarybiniais laikais. Ir paskui perdavimas, paskutinis klebonas, normalus, ta prasme, diocezinis klebonas buvo kunigas kanauninkas Bernardas Talaišis, paskyrė tai misijai Kretingos bažnyčią klebonu mūsų tėveliuką Juozapą Pudžemį, kuris atvyko iš Mosėdžio, paskyrė vikaru Juodkrantės ir Nidos kleboną Edmundą Atkočiūną ir mane Telšių katedros vikarą, tris kunigus, pradėti tą misiją. O jie tokie gudročiai, jie klebonai tie du, sako, Asti, o tu važiuok, tu perimk raktus, perimk tą parapiją, žinai, nes buvo taip nedrasu, tarsi išstumi tą diocezinį kuninką vienuolę atvažiavau. Man sakė, perimti ir perėmiau aš. Visus raktelius susirinkau, durelės visas patikrinau, viską ir laukiau tų dviejų atvažiuojančių. Ir per Kristaus karaliaus šventę prasidėjo mūsų tarsi tas viešas išėjimas iš pogrindžio. Nors kitos vienuolijos dar stengiasi nesiviešinti. Ir iš tikrųjų ta Kretingos parapija išgyveno didelius pasikeitimus. Žinot, atvažiavo tokie vienuoliai, kurie kažkaip sako, reikia kitaip pradėti gyventi. Atvažiavo ir Gediminas, dar nebuvo jų vienuolyną įstojęs pas mumis 89. Tai ten juos trys ten kažkur tai Rusijai įvilko, plikai nusiskuto, jie apmovė tos abitus ir jie pradėjo tvarką daryti. Nukretingos altoriaus visas lempas nudraskė. Taip Marija būdavo su tokiu vainikėliu, su lemputėm, būdavo nuo tokiu prožektoriaus lemputis, toks mažas, toks gražis. Visas lempas nudraskė. Paskiau po pusės metų žmonėm kitą stresą įvarėm, pasirodo, nebeparduodam vietų suolose, nes žmonės nusipirkdavo metams vietą suolį. Ir mes pradžioje nesupratom, ką tas reiškia. Iš tikrųjų, tik matydavom, kad ateina žmogus atsisėda per mišęs į suolą, ateina kokia moterėlė, su rankinuku per nugarą, sako, eklauk, čia aš nusipirkau ton veitą. Tai paskui supratom, kad tai va, paskui per laidutuvę žiūrim, vieniems uždega daugiau žvakučių, kitiems mažiau. Per metinės kitiems daug žvakių, kitiems kelias žvakės, nieko nebesuprantam, kas čia pasirodė daugiau už žmogų. Zakristijonui tada daugiau žvakių. Tai vėl mes pradėjom su tam žvakėm kovoti. Tada žmonės nepatenkinti, juk nori įsiskirti, kaip čia dabar mano familija suvažiuoja, pas mums tiek žvakių, kiek pas tavo baga buvo. Tai kažkas netvarkoja. Tada įvedėm tokį tvarką, kad už laidotuvės iš vis jokių pinigų neimam. Nei už mišęs, nieko. Ir bus mūsų tvarka, taip kaip liturgiškai, visiems vienodai, visiems gražu. Ir kunigai, ne aš prisimenu, sakydavo, jūs bankrutuosit. Už laidotuvės pinigų neimt. Už krikštų santukas irgi pinigų neimt. Tai mes iš tiesų iš vis atsisakėm imti pinigų. O kaip nesibaigdavo tie pinigai, aš nežinau, iš kur jie ateidavo. Mes tikrai kažkaip tai gerai gyvenom. Ir keisti mes buvom, norėjom būti tikrais pranciškonais. Aš atsimenu, atvažiavęs į Kretingą savo tais laikais, žinot vis tiek, rekečininkų mašina aštuntuks, padovanojau aštuntuką jaunai šeimai, kuri tikrai sunkiai gyveno. Viską išdalinom. Paskui, kai reikia eit pas ligonį, atein močiutė su lasdykė, sako, rek, ligonį aplankyti, kur tas ligonis. Einam, tu žinai, koks 2 valandas reikia eit su tą močiutė kitos ligoninis. Tada jau taksi samdydavom, kad nereikėtų. Tai paskui galiausiai ir vėl tos mašinas atsirado ir visa kita. Žodžiu, ta mūsų tokia istorija, bet ką aš noriu pasakyti. Iš tiesų, Dievas buvo toks maloningas. Aš tikrai galiu liūdyti, kad tai buvo malonės metas ir dovana ir mums broliams, nes tokia jėga buvo.
Klausėmės brolio pranciškono kunigo Astijaus Kungio homilijos pirmąją dalį. Netrukus kviesime pasiklausyti antrosios dalies.
Si avvicina il tuo. giorno e notte ho gridato, giorno e notte ti ho cercato. Ora guardami, soccorrimi, nessuno più mi aiuta nella mia umiliazione, la mia immensa confusione. Chi con me si rattristasse, invano io cercai senza trovare. Io straniero ai miei fratelli, pellegrino per mia madre, ho guardato ma non c'era chi potesse consolarmi. Tu conosci i miei sentieri, ora veglia in mia difesa. Sono stato calpestato, che il tuo aiuto non mi manchi. La mia voce ha gridato, la mia voce ha supplicato. Nella polvere giacevo, ma tu hai preso la mia mano, mio Signore.
Mes norėjom gyventi ne tai, kad kitaip gyventi, bet gyventi su Dievu. Ir kad žmonės pažintų gyvą į Dievą. Kad žmonės per šventąjį raštą pažintų gyvą į Dievą. Kad žmonės išeitų iš tų šventorių, išeitų į miestus. Kad žmonės pradėtų dalinti savo tikėjimu. Ir tikrai Dievas darė didelius ženklus, didelius stebuklus. Ir prisimena tos ketvirtadienio jaunimo mišius. Ir ne vien tai, kad ten su gitarom grodavo, bet ten tikrai buvo garbinamas ir šlovinamas Dievas. Ir kai autobusais važiuodavo ir iš Panevėžio, iš kitų miestų, kunigai su savo jaunimu, kad sudalyvauti Kretingoj. Dievas naujino tą bažnyčią. Dievas tikrai ją keitė. Ir mus naujino, ir naujino Kretingos parapiečius. Aš tai pagalvojau, kokia didelė dovana buvo ne viena. Tikrai, ne viena Lietuvos bažnyčia neturėjo tiek misionierių iš užsienio, kiek atvažiuodavo į Kretingą. Kiek atvažiuodavo prancūzų, belgų, airių, anglų, amerikiečių. Jie žinodavo, atvažiuoja į Lietuvą, žino, kad reikia į Kretingą nuvažiuoti. Visi žinojo tą Kretingą. Kiek mūsų jaunimo ir taip žmonių važiuodavo irgi tos vakarus prisiliesti prie vakarų bažnyčios, prie katalikų bažnyčios. Ir ne vien tie vakarai, aš prisimenu net ir tos pirmosius atvažiavimus iš kunigo Šulco su Ruandos vaikais, su Ruandos jaunimu. Ir prisimenu tą komunijos šokį, kada tie jaudulėlė, tas jaunimas po komunijos presbiterijų šoko, liturginį šokį. Ir kaip mūsų žmonės buvo žiauriai pasipiktinę, kas čia dedasi bažnyčiai. Su tais būgneliais muš ir šoka Dievui padėkos ir garbinimo šokį. Bet mums žemaitėms buvo šokis. Ir kai buvo keista, kai maždaug po 2 savaičių gauname žinę, kad praktiškai iš to 18 jaunimo, kurie buvo atvykę, po 2 savaičių 16 buvo nužudyti Ruandoje. Ir tie šokiai, ir ta bažnyčia su kankiniais, su komunijos šokiu, su močiučių rožančiaus malda, viskas taip persipinė buvo. Iš tiesų tai jo Gedimino organizuojama ta garsioji girulių stovykla, kur kunigams buvo nesuprantamas dalykas. Kaip čia dabar pionierių stovykla melsitės mišį. 92 metai jau buvo. Ir kaip protestavo kunigai prieš tą stovyklą, nors vyskupas Vaičius mus palaimindo, geras vyskupas buvo, tikras ganytos. Kunigai skundė mūsų anam, o jis vis tiek mus laimindavo. Pabardavo, bet laimindavo, leisdavo. O paskui su kunigai sakydavo, jo negerai, nei ten daro, bet ko aš turiu daryti. Ir aš pamenu tą, kada jau buvo vos neuždraudimas, jau čia kunigai prispaudė vyskupą Vaičių, kad tikrai neleisti, nu kur čia. Berniukai ir mergaitės, naktimis, stovykloj, ką jie ten darys? Tai aš atsimenu, mes nuvažiavom pas nuncijų, Justo Mulior Garcia, pirmasis nuncijus Lietuvoje, ir taip tarsi, sakom, o tokia stovykla bus, ir sakom, kad mums kalba, kad tai nekatalikiška stovykla. Ir nuncijus sako, nu jeigu taip sako, kad nekatalikiška, tai sako, aš būtinai atvažiuosiu ir noriu būti su tais. Arkivyskupas, popiežiaus pasiuntinys, sako, tai aš noriu būti su jumis, su tais nekatalikais, aš noriu atvažiuoti. Tai kai jau nuncijus atvažiavo, tai vis žemaitys, vyriausiai klebonai prelauta, kanauninkai su vyskupu prieš akį irgi suvažiavo. Ir viskas buvo gerai, ir plojo rankelėm, ir klausėsi būgnų, ir gitarų, ir galbūt jie nematė, kad kiekvieną naktį vykdavo adoracija. Kai buvo tas toks dievo malonės gailestingumo išlydis, kad tie jauni žmonės ėjo iki pat paryčių iš pažinties, iš viso gyvenimo, kai jų širdis atsiverdavo. Iš tikrųjų, kokia nuostabi bendruomenė, nuostabi bažnyčia. Apreiškimą šventajam Jonui sako, jis sardų bažnyčių taip sako, tai sako tas, kuris laiko septynis dievo dvases, septynės žvaigždės, aš žinau tavo darbus, tave vadina gyvu, o tu esi lavonas. Ir va šiandieną čia tas pamokslas ne jums, aišku, jūs irgi esate bažnyčia, esate bendruomenė, bet tavęs klausiu ir brolių klausiu. Tave vadina gyvu, o tu esi lavonas. Aišku, tie Lietuvos himno žodžiai iš praeities mes savo stiprybę semėmės. Iš tiesų atrodo, tas klausimas ne vietoj, bet mums jis yra svarbus ir mes turime jį atsakyti. Ir netgi jūs, kaip tie, kurie priklausot šiai bendruomenė arba bendraujat su mūsų broliais. Taigi kalbame apie gyvybę išorėje, o Dievo dvasia sako, tu esi lavonas. Prabusk ir stiprink, kas dar nenumirė. Aš nerandu tavo darbų, kurie būtų atlikti mano Dievo akivaizdoje. Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs, laikytis to ir atsiversk. Jeigu nebūdėsi, aš ateisiu kaip vagis ir tu nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Taigi čia tas apreiškimas Šventojo Jono, kai kalbas sardų bažnyčiai, iš tiesų kalba ir mums. Gal mes galvojame, kad ar mes esame gyvi, bet gal Dievas sako, bet tu esi lavonas. Bet dar galima prabudinti tai, kas dar yra gyva. Todėl Dieve tikrai tavęs meldžiame, kad tavo žodis mus ne vien įspėtų, ne vien perspėtų, bet tikrai, kad jis prabudintų. Kad negalvotumėm tai, kad esame viską padarę. Tu, Dieve, viską žinai. Ir lygiai taip pat Laodokijos bažnyčiai sako, tu esi nei šaltas, nei karštas, tu esi drungnas ir aš tave išspjausiu. Tas toks drungnumas, kai norime išlaikyti, būti geriems ir vieniems, geriems ir kitiems, geriems Dievui ir geriems kompromisams, klaidom, nuodėmėm. Iš tiesų tai yra baisiai sunku. Todėl ir čia Viešpats reikalauja tos karštos širdies. Ir jo žodis tikrai uždega širdį. Ir jis taip gražiai sako, aš baru ir tramdau tuos, kuriuos myli. Būk tadolus ir atsiversk. Tas Dievo žodis, tas galbūt pabarimas mums. Jūs galvojate, kad esate čia su tais pranciškonais. Tikrai geri vyrai ir aš tikrai džiaugiuos visais mūsų broliais. Bet ir galvojat, kad jie yra gyvi, kad mes esam gyvi. geriau galvotumėt, kad mes esame lavonai. Ir kad jūs pradėtumėt irgi melstis ir kovoti už kunigus. Kad melstumėtės, kai vakare einat poilsio, kai sukalbat maldą, vakaro maldą. Net ir lovoje atsigulio pasakyk, Dieve, Dieve, pasigailėk tų pranciškonų. Būk jiems gailestingas, žadink juos, budink juos, kad jie nebūtų drungni, kad jų širdis būtų karštos. Ir Evangelija. Evangelija geroja naujiena. Ir kai brolis Alvydas perskaitė šią ištrauką, kiek čia daug gerosios naujienos yra. Bet pirmiausiai norėtųsi pasakyti tą žodį apie tą muitininkų viršininką ir turtuolį, tą viešai nusidėjėlį, tą kolaborantą su okupantais, kuris plėšė savo tautiečius, rinko mokesčius ir iš to turėjo gerą gyvenimą ir pats turtėjo. Koks gražus sakinys yra apie tą, galim sakyti, bedievį, apie tą Zachiejų, apie tą suktą bjaurų žydą. Aš jos snukį dabar matau toks bjaurus, nes jis gražus tikrai negalėjo būti, nes jis baisus žmogus buvo. Čia tik taip Evangelijoje rašo, bet jis baisus žmogus buvo. Bet Evangelijoje sakinys, koks gražus, jis troško pamatyti Jėzų. Suprantat, kai tuose apreiškimo knygoje mes girdėjome, prabusk, atsiversk, viešpats pradžioje jis duoda malonę, bet ir jis truputį reikalauja, kad mes irgi žengtumėm žingsnį. Ir Dievas davė malonę Zachiejui tą troškimą pamatyti, negirdėti, kaip ten pasakoja, vot Jėzus ten tą pagydė, ten kažkokį stebuklą padarė, o rabūnis mokytojas, oi garsus žmogus, jis pats troško pamatyti. Ir įsivaizduojat, jis vyriausias muitininkų viršininkas. Aš negaliu prilyginti su šiandieniniam padėtim, bet jis, kurio visi bijojo, jam kloniojus, jis bėga į priekį. Mažiuks buvo. Napoleono kompleksą matyt turėjo toks. Ir jis, tas su bjauriu snukiu, jis lipa, paskutinis kvailys. Jis nusižemina ir jis pamato Jėzų. Bet nesako, kad jis įlipęs į medį, pamatė Jėzų. Evangelija sako, Jėzus jį pamatė ir pasakė, Zachiejau, lipk iš medžio. Ir jis išlip. Ir sako, aš noriu šiandien ateiti pas tave į namus. Ateiti pas jį į namus, tai ateiti į tavo gyvenimą. Ir jis ateidamas į Zachiejaus namus, ateina jo gyvenimą. Ir kada Zachiejus apsidžiaugęs, aišku, žmonės visada tie normalūs, dori katalikai, sako, va, pas nusidėjėlį nuėjo. Ir Zachiejus sako, štai viešpatė, pusę savo turto aš atiduodu vargšams, ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Koks gražus Zachiejus, jau nebe tas veidas, jo veidas visai kitoks. Jis tapo gražiu žmogumi, nes jo siela buvo perkeista. Jo veidas tapo tikrai spindintis, nors kokia kumpanosis bebūtų, bet jo veidas tapo gražus. Ir Jėzus tarė, iš juos namų šiandien atėjo išganimas, nes jis yra Abraomo palikonis. Suprantat, kokia didelė laimė. Ir dar kartą sakau, pirmiausia yra tai, geroji naujiena. Dievas sužadino troškulį Zachiejo širdyje. Troškulys, aš trokštu. Kartais, mes daug ką trokštam pakeisti, bet kartais neišeina. Bet jau tas troškulys, net pavyzdžiui, ar ten mesti gerti, ar mesti kažkokius blogus įpročius, ar mesti narkotikus, ar kažką, tai, kas mus slegia. Bet jeigu jau yra troškulys, jau yra pradžia. Bet kada yra pradžia, reikalingas nusižeminimas. Tas nusižeminimas gali būti įlipimas į medį. Tas nusižeminimas gali būti ir atsiklaupimas. Bet geroji naujiena, vėl Evangelija. Jėzus jį pamatė. Geroji naujiena, Jėzus pasakė, šiandien aš noriu ateiti į tavo namus ir valgyti su tavim vakarienę. Geroji naujiena, štai viešpatie, pusę turto atiduodu vargšams. Geroji naujiena, Šiandien išganimas atėjo į šios namus. Matome Evangeliją, kiek yra pripildyta gerosios naujienos tiems, kurie trokšta pamatyti Jėzų. Taigi šiandieną, Jėzau, pripildyk mūsų širdis, kad mes trokštume pamatyti tave, kad tu padėtų mums pereiti per visus išbandymus ir kad tu pakviestų mums į tą vakarienę. Ir šiandien tu sukvietei mus į tą Eucharistiją, į tą šventą vakarienę, kurioje tu atsiduosi duonos ir vyno pavidaluose, duosi savo kūną ir kraują. Viešpatie palaimink mus, kad mes būtumėm gyvi. Viešpatie palaimink mus, kad būtumėm karšti, tiek mes, broliai, tiek tavieji, atpirktieji pasauliečiai, tavoji bažnyčia. Tegul viešpatie tavoji bažnyčia, ypač čia Pakutuvėnuose, užsidega karšta meilė. Ačiū tau, Dieve, už visą, ką tu mums suteiki ir už tą gerą naujieną. Kaip tu sakei, žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Ačiū tau, kad tu ieškai, ačiū tau, kad tu pamatai mus ir pakvieti į puotą, į eucharistinę puotą. Amen.
Santa, la tua vita, sappi che non è la letizia. Puoi sanare i ciechi e cacciare i demoni, dare vita ai morti e parole ai muti. Puoi sapere il corso delle stelle, sappi che non è la letizia. Quando a Santa Maria si arriverà e la porta si aprirà, tormentati dalla fame, nella pioggia bagnarci staremo.
Klausėmės brolio pranciškono kunigo Astijaus Kungio homilijos, sakytos Pakutuvėnuose.